intervija tev.
Nu, tieši tā kā radio tev klausītājiem minēts, pirms mirkļa būs ciemiņi jaunā stundā. Būs ciemiņi jaunā stundā un kungi, nu, īstenībā jāsaka, sen jau gaidījām, jā, kad beidzot nāksiet ciemos un ar kādu foršu skaņdarbu. Mūs iepriecināsiet, draga mīļie, Bekars pie mums šodien ir ciemos un ar savu jauno veikumu 24-7, kurš liecina par to, ka mēs esam non-stop skrējienā visi. Tā ir?
Jā, ir
tieši tā. Čau visiem,
Nu, kā jūtās? Nu, vai jūs esat arī šodien skrējienā prezentējot un būsiet vēl uz priekšu skatoties?
Jā, nu Jānis atbrauc ritenu šajien, tā kā iztajās pilnīgi ieskrēja studijā iekšē.
Ir skrējiens, ir, bet skrējiens arī dažreiz vajadzīgs, bet, nu, man liekas arī tas, par ko mēs dziedam tur, nu, ka par daudz arī nevajag. Jo, nu, kā mēs tur sakam, ja par daudz, tad nav labi.
Vajag atrast to balansu, man liekas, vispār dzīvē, darbs un atpūta. Nu, protams, ir grūti, jā, nu, gribas atpūsties vairāk nekā strādāt, bet, nu, tas nav, domāju, iespējams, bet, nu, jāmēģina.
Kurā mirklī ir par daudz? Kā var saprast?
Man liekas, mēs visi vienmēr esam izgājuši tam cauri, un vienā brīdī tev dzīve pasaka, ka ir par daudz. Viņi tā kā tev pieliekas pauzes, vai tur, nezinu, noķer kaut kādu gripu, vai, nezinu, kakls sāk sāpēt, un tu vienkārši tāpat noliecies, un tu, nezinu, tā kā...
Dzīve piespiež tev pasēdēt kaut kur.
Jā. Jums visiem arī ir bijis tas brīdis katram savā laikā, kad, nu, ir tiešām tā, ka ir par daudz, un kad, nu, nav variantu, un vienkārši tu esi spiests pat apstāties, tev nav variantu nemaz. Mm. Nav to tā izvēle, un iet tālāk neiet, tev vienkārši tikai tagad pāris nedēļas pasēd.
Izstāstiet man tagad, cik ir pagājis laiks kopš jūs tajā populārajā dziedāšanas šovā ņēmāt dalību? Cik ilgs laiks?
Gads netuši.
Nē, vēl nav, bet, nu, kopš atlasēm jau ir bišķi vairāk kā gads, bet kopš televīzijas, jā, principā gandrīz gads. Nu, septembra beigas kaut kāds oktobrs.
Ja mēs tagad ņemam 180 grādu tādu opciju, ja, cik no 180 grādiem ir mainījusies jūsu dzīve kopš tā laika? Ir visi 180?
Nu, es domāju, noteikti, nu, kontakti, pieredze, viss tur tik forši, un arī pēc pasākuma, nu, pēc X-faktora mēs braucam kaut kur uzspēlēt, mums saka, jā, mēs tieši redzējām uz X-faktorā, mēs uzreiz zvanījām jums, uzrakstījām jums, un tāda forša sajūta.
Tā kā,
es
domāju, noteikti, tā kā iedeva tādu... Jā. Kickstart
būstiņu.
Mēs paši arī, man liekas, esam atraduši tas, kas mums patīk vairāk uz to mūzikas pusi, jo pirms tam mēs tā kā šaubījāmies, kas varētu būt tas mūsu žanrs, tagad, man liekas, vairāk jau mēs neesam kaut kā lēnām jau
virzamies uz to pusi.
Jā, noteikti, jā.
Cik tas varētu būt šajā skaņdarbā 24-7 dzirdams?
Man liekas, te ir dzirdams jau tas, ka ir kaut kāda bišķi cita tā dinamika, mums ir nedaudz cits pieejams, nav vairs tās nostīt bērnišķīgās dziesmas. Jo, nu, mēs sākām agri, mēs sākām 7. klasē, un, nu, tiešām ir tā, ka pirmajās dziesmās ir dzirdams tas, ka, nu, to raksta bērns.
Jā, jā.
Tad, jā, šeit mums forši, ka mums pašiem mēs pagājuši gadā sēdējām Valmierā nometnē, un visi arī šo kopā vienā dienā uztaisījām, un esam paši ļoti apmierināti, un pašiem beidzot ir tas, ka, okay, šito mēs varam klausīties paši.
Mēs tūdaļ arī klausīsimies skaņdarbu. Vēl es gribēju papildus pajautāt par šo. Nu, pirmām kārtām ļoti, man reāli patīk šis skaņdarbs.
Yes.
Nu, tāds super, super īstenībā. It kā par tādu tēmu, zin, ka mēs tur esam skrējienā, tā, liekas, kaut kur tad uzsitīs emociju tūlīt, ja, nu, tādā varbūt ne pozitīvā gaismā, bet dziesma ir ļoti pozitīva, nu, tāds skanējums, riktīgi catchy, man gribas teikt, jā. Jūs paši esat apmierināti ar to, kas ir sanācis.
Jā, pilnīgi noteikti, man liekas, varbūt tas bija pat nedaudz mērķis uztaisīt tādu dziesmu, kur nevar aizmirst. Nu, zin, kā, ir tā viena dziesma, vienmēr parādās, kur tev visu laiku sēž iekšā un visu laiku gribi kustēties
jā,
līdz.
Visu laiku tev galvā visu laiku liek viņu, nu, atskaņo visu laiku tā, lai tev iesēžas tā tajā galvā, jā. Un arī, tas temps ir tāds, nu, kustīgs, tā
jā,
tieši tā. Ātri soļošana tāda.
Gribas uzdansāt līdzi. Jūs esat paņēmuši kādu īpašu lietu līdzi, kas ir torte, bet līdz tam mēs vēl tiekam, izstāstīsiet, kas tur ir padomā, jā, par to visu mēs noklausīsimies vispirms skaņdarbu. Kurš grib ieteikt dziesmu?
Jānis, viņam ir radio
balss. Jā, nu tā, pagaidi, es noņemšu fonu, pagaidi, aiziet.
Lai skan grupa Bekars 24-7.
Wow, pat neprasās nekādi efekti balsī. Lai skan pirmā skaņdarbs radio tev.
Būtu tā, ka vienā dienā nav divu dienu lietas. Kurš saka, šodien nav jābūt divās vietās. Lūdzu kāds, palīdzīt man ir piekusušas kājas. Es vēlos tā, lai manā dzīvē vieglāk klājas.
Piebremzē draugs, saka mans gars. tavo sirds klauds, tev sapār daudz. 24, 7, par maz. 24, 7, tev spaiku tērē, lieki nav mans bars. 24, 7, par maz. 24, 7, tev spaiku tērē, lieki nav mans bars. 24, 7, vienu rauc un beidzot ir laiks doties mājā. Ar miegu saisties ir padarīts par daudz. Kā vakar gāja vai kafiju dzersi, iedod man nav laikā. Man apnicis viss, kas atņem man prieku, kaut varētu paņemt brīvu dienu. Jā, premzē draugs, saka mans gars. Tava sirds klauds, tev visu par daudz, daudz, daudz.
Šodien pie mums ciemos grupa Bekars ar savu jaunāko veikumu 24-7, ko tikko arī Radio Tev ētrā mēs dzirdējām. Nu, kungi, forša dziesma, tiešām vēlreiz ļaujiet man jums izteikt komplimentus. Bet jautājums, kāpēc videoklips ir filmēts Tallinā?
O, tu vaši pastāvēt.
Jā. Ne, vispār tas vienkārši ir pateicoties kontaktiem. Bija tāda viena iespēja, ka manas draudzenes draudzene tur bija filmskolā. Un līdz ar to viņa, mēs kā tāds varētu teikt koprojekts, viņa var izveidot filmu tur, videoklipu, un mums atkal ir labi, jo mēs esam tik pie videoklipa, vai ne? Mm-hmm. Un mēs tur aizdevāmies, divu dienu laikā īsmā izveidojās šis projekts. Bija ļoti laba komanda, mēs pateicām, ko mēs vēlamies no mūsu puses, un viņi saorganizēja visu tajā pusē, un tas bija baigi labs projekts.
Tie vecīši un tantiņas, kas sēž jā, nu, tur tirgū, tātad, jā, nu, aiz tā dārziņu galda, un kas tur vēl pieturā, tie ir kas, aktieri, kas ir
masu skatu aktieri.
Tie ir profesionāli aktieri, tirgū, nē, tirgū, tie bija reāli cilvēki. Un tā interesanti par to pārtveju, kas ar Vārčiku tik drosmīgi tur dejo. Viņa bija tā, kas teica, ka viņi, jūs nepielauzīsiet, man es tajā kamerā nebūšu. Es nebūšu video, un tad...
Beigās
nu,
kaut kā
tā dziesma tik kustīga, ka viņa beigās pati pielauzās, un es mums viņu neaicinājām.
Super. Rekur Lāsma raksta, paldies puišiem, man beidzot ir himna, kuru atskaņot braucot pakaļ bērnam uz dārziņu pēc diviem darbiem, plus studijām augstskolā.
O, super. Jā. Prieks dzirdēt. Jā.
Tā kaut kā tomēr uz to bērnu jūs pavilkāt tā pat atpakaļ. Nu, šoreiz jau kādam kuram
klausīties. Es to saprotu, es nezinu, varbūt es pārpat, es to saprotu tā, ka arī viņai ir liels teigi ikdienā un ka viņai vajag.
Starp citu.
Es to tā saprotu.
Tā varētu būt, jā. Nu, tā īstenībā, jā, ja tu tā pasaki, tad tik tiešām. Kungi, veicam to darbu, kas mums ir tagad te ietlabas.
Šķiļam klāt. Tātad tiem, kas neredz, tad studijā atrodas kūka. Tā ir medus kūka, uz kuras ir svecītas 24-7. Tāpēc mēs iededzināsim viņus, nopūtīsim, lai šī dziesma iet klaimā.
Nu, ko tu mēs dziedam, jā, daudz vēl dieniņi, šodien ir dzimšanas diena šajā dziesmē.
Mums par nākamdēļ dzimšanas
diena, jā, nē. Nākamdēļ,
kam ir nākamdēļ?
Mums nākamdēļ, mums ir 9 gadu jubilē, domāju,
jā.
Nu, tie 9 tārts, tā ļoti, ļoti, nu, mēs viņus pašu neizskatām kā 9 gadu, tāpēc, kā mēs sākām 7. klasē, kas 7. klasē vēl par... Tur vēl tas bērns jutās cauri.
No, uz 3-4.
Paga, tā, ko, tā, izdomājam, tagad mēs ātri varbūt varam tiešām nodziedāt, tad, jā, dziesmi, jā, tad daudz baltu dienu.
Varam, jā.
Un tad mēs būšam visu, ko, paga, es turēšu jūs pūšat, sarunājuši?
Jā, sarunājuši. Tā, uzmēr, tās krītās, jā, cipari ārā krīt.
Ui, medus kūciņa, draugi.
Tad jau ātro, 1, 2, 3. Daudz baltu dieniņu laimiņā dodi, dīžani, ražani, dzīvojoti. Dīžani, ražani, dzīvojoti. Daudz baltu dieniņu laimiņā dodi, dīžani, ražani, strādājoti. Dīžani, ražani, strādājoti. Daudz baltu dieniņu laimiņā dodi, dīžani, ražani, mīlējoti. Dīžani, ražani, mīlējoti.
Šī dziesma tiešām iekustinās daudzus rekordus. Mums turpina vēl joprojām rakstīt šito atkārtot vēlreiz, lai skan labs gabals, super puiši, prieks dzirdēt radio tevu. Viņus bija patieši šokā sveicien no Imantas. Puiši sapratīs, tur raksta. Puiši sapratīs. Nu, kungi, paldies liels, ka atnācāt ciemos. Lūdzu, dodiet ziņu, kad vēl kaut kas jums nāk, ja, un tad mēs jūs gaidīsim vēl ar citām tortēm. Varat nest arī mazāku, var arī lielāku, kā jūs paši gribat. Ja, un,
kā to šokolādes? Mēdz, kas tev stāv nākamā reizē, ja šokolādes?
Jā,
es tik gribēju ierosināt, čekiem tieši šokolādes, jo man ir šokolādes labāk. Nākamreiz uz nākamo, ja?
Sarunājuši, klausies, Jānis, tev gribēju kaut ko vēl pajautāt, lai tu pasaki visām dāmām, piemēram, kaut kādu sveicienu ar savu fantastisko balsi.
Nu, ko tu gribi dzirdēt?
Nu, piemēram, aizsūti, nezinu, sveiciens visām radio tev pasakainajām klausītājām, piemēram.
Sveiciens visām radio tev pasakainajām klausītājām.
Ļoti labi, ideāli. Kungi, paldies liels, tiekamies nākamreiz.
Paldies tev.
Čau.
Radio tev.